Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa Radio Beograd.
Središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, ovo je posebno novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje. Godina jubileja, istorija i pouke. U odlazećoj godini obeležili smo nekoliko zaokruženih jubileja. 100. godišnjicu od početka Velikog rata, 70. od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, četvrt veka od pada Berlinskog zida i 9 decenija od osnivanja Radio Beograda. U narednih 50 minuta slede delovi emisija U središtu pažnje u kojima smo se prisjećali događaja iz dalje ili bliže prošlosti i pitali kako se ta zbivanja odražavaju na vreme u kome živimo. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u emisiju Godina jubileja, istorija i pouke.
U središtu pažnje.
Stogodišnjica početka Prvog svetskog rata i kod nas i u svetu obeležena je na mnogo načina. Paralelno sa raznim manifestacijama odvijala se neprekidna i intenzivna rasprava o tome da li je u toku pokušaj revizije istorije. Da li neki savremeni autori nameravaju da težište odgovornosti za početak rata prebace na drugu stranu, suprotno stavovima klasične historiografije. U središtu pažnje o ovoj temi govorili su istoričar Čedomir Antić sa Filozofskog fakulteta i profesor Boris Begović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prvi utisak profesora Begovića je da su nove knjige o Velikom ratu namenjene široj čitalačkoj publici.
To više nisu klasične historiografske knjige, to nisu knjige koje su namenjene isključivo specijalistima koji se bave istorijom određenog vremena. To su knjige koje su namenjene široj čitalačkoj publici, rekao bih obrazovanim nespecijalistima. To su knjige kojima se želi ostvariti širi društveni uticaj i zbog toga i neprofesionalci poput mene i u drugim zemljama očigledno gutaju ove knjige na način na koji sam ih ja progutao.
Da, vi ste to iščitali, tako je nastao jedan zanimljiv prikaz koji izlazi i u politici u obliku feljtona. Koliko ima tih novih knjiga?
Pa ima ih daleko više u odnosu na ovih 8 koliko sam ja prikazao. Ja sam se usredsredio na najnovije knjige i na 2 nešto starije knjige za koje sam procenio nešto starije. Govorimo o knjigama iz 2005. i 2002. godine za koje sam procenio da su komplementarne ovim najnovijim knjigama iz 2013. i 2012. godine. Ali otkako sam ja pročitao ove knjige, pojavilo se još novih knjiga, još su 4 knjige sam ja zabeležio da se pojavile od pojavljivanja ovog mog prikaza, tako da se očigledno ta mašinerija zahuktala, izlazi dosta knjiga, stogodišnjica je prilika i da se ostvari, kao što sam rekao, prilično veliki uticaj na elite zemalja, ako ništa drugo, zemalja učesnica Prvog svetskog rata 100 godina kasnije, a svakako i za izdavače lepa prilika
da se zaradi.
Clarkova knjiga Christophera Clarka Mesečari 914. je za sada objavljena u tiražu od 325.000 primjeraka i prevedena na 17 jezika. Govorimo o velikim izdavačkim poduhvatima.
Koji je vaš osnovni zaključak? Kad ste sve to pročitali, napravili prikaz, postoji li neki osnovni zaključak?
Pa osnovni zaključak iz prikaza ovih knjiga je da se, po mom mišljenju, isuviše mnogo pažnje posvetilo razumevanju u smislu opravdavanja mnogih, da se daleko manje pažnje posvetilo razumevanju u smislu spoznaje a šta se to dogodilo, zašto se dogodilo, I zbog toga mi se čini da ova delatnost izdavačka u poslednje vreme da je više okrenuta opravdavanju nečijih postupaka ili opravdavanju toga što neko nije činio. To je moj generalni utisak, s tim što zaista treba napomenuti da se ove knjige između sebe dosta razlikuju, između ostalog i po pristupima koje su autori primenjivali.
Imaćemo vremena o tome da popričamo. Docent Čedomir Antić, istoričar sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Neko ko, dakle, ovoj literaturi prilazi svakako na drugačiji način od nas potpunih laika ili poluprofesionalaca, kako profesor Begović sebe naziva. Da li se slažete sa ovim zaključcima koje smo sada čuli?
Saglasan sam potpuno sa profesorovim razmišljanjima o ovom pitanju. Naravno, ove knjige su, kako je profesor spomenuo, jedan komercijalni uspeh sa njihove autore, pre svega zato što u društvima evropskih država postoji veliko traganje za novim identitetom. I sad to postoji u nekoliko slojeva. Prvo, kad je reč o velikim silama, kako je recimo Velika Britanija, to preispitivanje je neprekidno. Dakle, dovoljno je samo malo razmotriti ovu debatu koja je trajala u Britaniji pre 5 ili 6 meseci između gradonačelnika Londona, gospodina Borisa Johnsona, i gospodina Tristana Hunta iz laborističke partije, koji se upravo u toj opozicijnoj partiji bavi prosvetom. I onda ćete vidjeti jedan identitetski sukob Britanije, u Britaniji, koji više nije pitanje izgradnje nacionalnog identiteta u Britaniji, koji je tamo naravno specifičan, već je to pitanje njihovog viženja buduće politike Velike Britanije. I tu razgovaraju prošlost sa još davnijom prošlosti. Znači, jedan je taj politički korektni Britanac koji hoće Evropsku uniju iz 80-ih, 90-ih godina, pritom gospodin Hunt je tada bio dečak, verovatno. A drugi je zastupnik ideja iz početka 20. veka, gospodin Johnson. I sad tu Srbija, naravno, je neka kolateralna tema, ali vrlo često će Srbija biti razlog da dođe do podele između upravo tih raznih strana koje se na različite načine zalažu za budući razvoj nekadašnjih velikih sila, sada bitnih članica Evropske unije, ali će još češće njihov kompromis kao jedan od načina međusobne kompenzacije sadržavati bezuslovnu osudu Srbije.
Otvorili ste to možda i pitanje koje najviše interesuje našu javnost. Uloga Srbije, mesto Srbije u ovoj novijoj literaturi. Profesore, kako ste vi to otkrili?
Pa znate šta, mislim da je Srbija dobila u ovoj novoj literaturi dobila daleko više prostora nego što objektivno zaslužuje.
U kom smislu?
I na jednu i na drugu stranu, rekao bih. Recimo, u nekim od ovih knjiga Srbija se zaista posmatra i analizira kao jedan od ključnih faktora tog rata, da ne kažem uzroka tog rata. Samom činjenicom da Clarkova knjiga počinje majskim prevratom 1903. godine u Srbiji, očigledno upućuje čitaoca na to da je ceo Prvi svetski rat počeo 1903. u Srbiji.
Autor popularnih i spornih mesečara, istoričar Christopher Clark, bio je ove godine gost Beograda i jednog međunarodnog skupa, čiji učesnici su bili i profesor Leon Cohen sa Filozofskog fakulteta i istoričar Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Sumirajući utiske o skupu, profesor Cohen kaže da je Clark pred srpskim stručnjacima zapravo ublažio stavove iznesenosti scene u knjizi.
Odmah mogu da kažem, profesor Christopher Clark je za jednog ozbiljnog istoričara medijski vrlo vešt čovjek. On je u svojoj knjizi zaista rekao sve ono što je izgledalo neobjašnjivo, čudno i nekako poluneprijateljski našoj javnosti. Nema nikakve sumnje, kad čitate njegovu knjigu, ima čitav niz stvari koje ne samo da su nepovoljne po Srbiji i Srbiju, nego nisu ni tačne i dosta lako bi se mogle činjenično pobiti. Međutim, od prvog trenutka kad je počeo da daje izjave ili intervjue za naše novine, on je radikalno te stavove ublažio, nužno ih se ne odričući, nego je tako govorio, pa ne bih ja zvao Gavrila Principa teroristom, nije to tako jednostavno. Međutim, u nekom intervju koje je dao baš ovih dana, on je našao za sebe zaista spasonosnu formulu, rekao je, pa naravno čovjek u zavisnosti od tačke gledišta može bude i terorista i borac za slobodu. Dakle, naivno bi bilo misliti da se neko kao što je Christopher Clark, koji je napisao jednu neverovatno u velikom delu sveta uspešnu i citiranu knjigu i koja je zahvaljujući tome postoje jedno globalno poznato ime, da će on zaista menjati svoje stavove. Ali to je jedan veš čovek koji će naravno svakoj sredini koliko može reći ono što će ta sredina rado čuti. Ono što je on rekao i što je, ja mislim, možda ostavilo najveći utisak na našu publiku, to je jedna tipična vrsta dvoseklog komplimenta. On je kazao, naravno Srbija nije zemlja koja će bilo kad dopustiti da zavisi od nekog drugog, da je neko drugi kontroliše i tako dalje. Kada znamo šta se dešavalo recimo od kraja 80-ih godina do današnjih dana, jedan od vrlo čestih i ne tako pogrešnih sudova o spoljnoj politici Srbije, naročito u Miloševićevo vreme, je i sud da Milošević, za razliku recimo od Hrvata ili Slovenaca ili bosanskih muslimana ili kosovskih Albanaca, nijednog trenutka nije uspeo da obezbedi neku veliku silu ili uticajnu zemlju koja bi bila saveznik Srbije, i on sam je očigledno dosta dugo bio vrlo ponosan na tu svoju sjajnu izolaciju, kako je nekada u vreme Britanske imperije govoreno o samoj Velikoj Britaniji. Dakle, ja sam to razumeo kad je Clark rekao kao jedan vrlo duhovit, ali jako dvosekli
kompliment. Pa ipak se za profesora Clarka smatra da je u velikoj meri već u ovom trenutku oslobodio Nemačku krivice za početak Prvog svjetskog rata. Gospodine Pavloviću, da li je to tačno ili je to ono što do nas stiže kroz medije?
Svako vreme piše svoje knjige. Ne možete na isti način suditi jedan događaj sada ili kroz 50 godina. I svaka knjiga je uslovljena vremenom i klimom u kojoj je napisana. Činjenica je da je Clarkova knjiga uslovljena današnjom političkom klimom i atmosferom koja se stvorila u Evropi, koja na više krugova se jasno kaže, on je čak rekao, smisao nije o tome da se traži, kako se zove, uzrok rata, jer kada se traži uzrok, onda se implicitno odmah traži i krivac. Ono što je, kako kaže on, bila njegova svrha, to je da pokaže svu složenost odnosa koji su doveli do rata. Samo znate, to je jedna vrlo lepa i zanimljiva ideja, samo nije tako sprovedena. Jer ako vi u toj knjizi nemate nikakvih ili bar jako malo novih činjenica, onda gde je novina? U tumačenju.
Tumačenja zaista ima različitih, ali određeno mišljenje ipak preovladava. Na pitanje ko je kriv za početak Prvog svjetskog rata, koje je vodećim britanskim istoričarima postavio BBC, odgovori su ipak prilično ujednačeni, podsjeća profesor Leon Cohen.
Intervjuisano je 10 među najpoznatijim engleskim istoričarima koji se bave Prvim svjetskim ratom i pitanje je bilo ko je po vašem mišljenju odgovoran za Prvi svjetski rat, misleći koja zemlja ili grupa zemalja. Od 10 odgovora, 6 odgovora je bilo ili Nemačka i Austro-Ugarska ili samo Nemačka. Jedan jedini odgovor je bio Srbija, a 3 odgovora su bila da su odgovorne sve ove glavne velike sile plus Srbija. Dakle, prosto ljudi ne treba da misle kad dođu u jednu malu zemlju kao što je Srbija da mogu da kažu bilo šta, da to neće biti primećeno. Biće primećeno, samo ono što ja mislim da je pouka koju treba da izvuku naši istoričari, to je da moraju mnogo više da pišu i objavljuju na engleskom, na francuskom, na velikim jezicima i da se mnogo više uključuju u međunarodne rasprave.
Slušate posebno novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje. Godina jubileja, istorija i pouke.
Marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So play me smooth, sway.
Slušate emisiju U središtu pažnje, godina jubileja, istorija i pouke. 16. oktobra vojnom paradom Korak pobednika obeleženo je 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu.
Gospodine predsjedniče Republike Srbije, učesnici vojne parade povodom 100 godina od Prvog svetskog rata i 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, pripremljeni su za paradu. Dozvolite da parada otpočne. Razumem, gospodine predsjedniče.
Parada je otpočela svečanim raportom koji je, kao što ste čuli, podneo načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković. Za to vreme u našem studiju bili su Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Zapitali smo se zašto volimo parade i zašto su one značajne. Marko Milošević kaže da takve manifestacije zapravo vezuju građane za državu, osnovne ideje i nasleđe.
Parada je jedan veliki važan događaj, pre svega zato što jedan od velikih praznika za državu. I mi ovim putem, dakle, ne slavimo 9. maj više, koji je nekada bio povod za paradu pobeda nad fašizmom, danas to ima druge konotacije, već je ovo oslobođenje Beograda gde mi negde potvrđimo našu tu antifašističnost, da se tako izrazim. I to je jedna dobra stvar koja vezuje građane za ideju ove države, za neko nasleđe.
A zašto volimo parade?
Pa, to je dosta ovako pravo pitanje koje ste postavili sada je zašto uopšte volimo parade, zašto su u socijalizmu recimo ljudi volili jako da gledaju sletove. Svi su sedeli pored televizora, gledali su sletove. Sletovi su bili svake godine, parade su bili na svakih 5 pa i ređe. Zapravo, mislim da ljudskoj prirodi je da voli da gleda ljude u poretku, disciplinovane ljude u poretku. I jer se na taj način pokazuje i snaga države i snaga nacije, snaga ljudi koji žive u toj državi, tako da mi se čini da je to zbog toga. Dakle, pored toga što ovo jeste neka vrsta demonstracije snage države, ovdje u slučaju snage dve države, Republike Srbije i Ruske Federacije, odnosno Ruske Federacije i Republike Srbije, to također mi imamo neki odnos prema ljudima koji su besprekorno tako u poretku i kojim, eto, na neki način gledamo u njima disciplinu koju bi verovatno mnogi ljudi želeli da posjeduju.
Zašto volimo parade? Marko, čuli smo Aleksandrov stav.
Pa ne samo mi. Doduše, najčešće na masovnim medijima vidimo parade iz Sovjetskog saveza i iz Rusije, pa se to onda tumači da je to demonstracija sile, da su oni ovakvi, onakvi. Ja bih podsjetio na jednu drugu paradu koja se isto ne otkazuje nikada, to je parada povodom dana Bastilje u Francuskoj. Dakle, da Francuzi poštuju i slave taj svoj dan, dakle, rušenja Bastilje, iako je potom usledio i teror Jakobinaca, iako je potom došao Napoleona vlast, izneverio sve te ideje, osvajao pola Evrope, dakle, ima jedan balast koji ide iza toga, međutim, za njih je važna uporišna tačka to ukidanje monarhije, uspostavljanje republike i, dakle, oni to obeležavaju iz godine u godinu. I u takvim društvima zapadne Europe, Europske unije, da kažemo, parada je važan čin koji okuplja puno građana. Dakle, to njih negde vezuje za taj kontinuitet njihove državnosti, u ovom slučaju kroz vojnu paradu, ali problematično može biti ako se sve ostane samo na vojnoj paradi, ako nema nekih drugih pratećih sadržaja koje to dalje objašnjavaju.
Da, od kad zapravo postoje parade? Šta bi mogli da uzmemo za nekakav početak te vrste manifestacije?
Sad ne mogu tačno da vam odgovorim na to pitanje, ni sam ne znam. U Jugoslaviji su one počele odmah, 45. u socijalističkoj Jugoslaviji. U vreme Kraljevine Jugoslavije postojale su neke manifestacije sličnog tipa, ali to nisu bile parade ove ovako kao što danas možemo da primetimo i da vidimo. Istovremeno bih samo dodao još jednu stvar, da se nadovežem na ovo čemu smo malo pre razgovarali. Sjedinjene Američke Države nemaju parade ovakvog tipa, ali se kod njih manifestacija nekog, kako kažemo, ekspresionizma njihove vojne sile odigrava kada je recimo Super Bowl, pa kada je finale NHL njihove ligi u hokeju i tako dalje, kada njihove jedinice izlaze na travu i prisutne su, dakle, na velikim sportskim manifestacijama koje prati čitava Amerika, a sad praktično počinje da prati čitav svet. Dakle, da li će biti parada ovakvog tipa, kao neka demonstracija sile ili ta kao u Francuskoj ili ona u Moskvi i ovo u Beogradu, ili će ta manifestacija sile biti takva kao što Amerikanci prikazuju na jedan pop kulturni način, ali je prikazuju, to je već stvar izbora od države do države.
U toku same manifestacije naši reporteri bili su na svim važnim punktovima na kojima se parada odvijala, a imali smo i sagovornika na počasnim tribinama. Sa pukovnikom Goranom Filipovićem, načelnikom katedre naoružanja i opreme kopnene vojske na Vojnoj akademiji, razgovarala je Đurđica Dragaš.
U toku je egzercir, inače ova prelepa muzika koja prati egzercir je koračnica opraštanje slovenske žene koju je 1912. godine komponovao ruski kompozitor Vasilij Agapkin i posvetio je Srpkinjama koje su ispraćale svoje muževe u Balkanski rat. Ja ću zamoliti mog sagovornika ponovo da nam kaže šta je egzercir i da nam kaže nešto više o samoj jedinici Ogarti.
Hvala. Sama garda je osnovna 1938. godine na jedan lep dan, na Đurđevdan, i tada je sama garda služila kao obezbeđenje knjaza i ostalih visokih zvanica. Danas u miru garda je pre svega protokolarna jedinica koja u svom sastavu ima i svoj počasni bataljon, videli smo opre i artiljeriju, svoj orkestar i tako dalje. Ovo što upravo sada gledamo jeste egzercije pripadnika garde Vojske Srbije, gde oni upravo prikazuju savršenstvo u rukovanju naoružanjem. Konkretno rade sa poluautomatskom puškom, popularnom papavkom, koja više nije u naoružanju, u operativnom naoružanju Vojske Srbije. Ovo što oni prikazuju je za gledaoce lepo, ali izuzetno rizično za one koji ne znaju da rukuju. Bolje rečeno, oni koji to probaju kući, nemojte to da radite kući. Egzercir prikazuje ne samo savršenstvo u rukovanju i naoružanju, već i savršeno poverenje u druga, kolegu koji je do vas. Svaka greška kolege koji je do vas može naneti veoma teške povrede. Kasnije ćemo u izvođenju gardista Vojske Srbije vidjeti jednu tačku kada će njihov komandir bez gledanja, gde će njihovi vojnici biti okrenuti leđima, proći kroz stroj gardista, a oni će raditi sa puškama.
I vraćamo se u studio. Gosti emisije u kojoj smo pratili vojnu paradu bili su Marko Milošević i Aleksandar Raković.
Dakle, prva parada posle, eto, skoro tri decenije, pitan goste u studiju, koje su sličnosti, a koje su razlike? Marko.
Razlike, Land Rover i valjda Hammer. Sve ostalo je isto, što se tehnike tiče. Dakle, nažalost, nismo ništa novo proizvodili, to je to sličnosti. A ona je tada bila veća država, slavio se dan pobjede. Sada smo taj dan...
Koliko je tada vojnika učestvovalo? Čini mi se i preko 10.000, spominje se broj, kako se ne varam.
Trebalo bi da jeste toliko, da, preko 10.000.
Parada išla kroz centar Bulevara Revolucije do tadašnje savezne skupštine. Danas se to izmešteno na Novi Beograd iz razno raznih razloga, ali u svakom slučaju na jednu, ajde, recimo pogodniju lokaciju. Skromnija je parada u tom smislu, ali opet oslikava i razmjer
naše vojske. Manja je i država.
Da, manja država, jasno. Manja je vojska. Ima sad, kažem, tu dnevno političku konotaciju i to je se pripisuje, to je možda, ono, kažem, problematično. S druge strane, prethodne parade su bile baš slavljenje te pobede nad fašizmom, uspostavljanje Jugoslavije, i to je išlo na nekih 5 godina, pa se taj period malo i širio i tako.
Da, Aleksandar.
Pa, naravno, najveća razlika je u tome što je su one parade u vreme socijalizma bile parade koje je organizovala Jugoslovenska narodna armija, koja je bila respektabilna vojna sila u Evropi, i Jugoslavija koja je bila tada faktor svetske politike. Nažalost, mi danas nemamo tu snagu, naša zemlja se, Jugoslavija se nažalost raspala, a sad sama Srbija naravno ima manji broj vojnika i manji broj vojne opreme. Mi smo takođe bili u obavezi nakon ratova 90. godina deo vojne opreme čak stavimo van snage, tako da ovo sada, ova parada je svakako manja nego što su bile prethodne. I naravno, postoji još jedna važna razlika, ona parada je bila ispunjena ideologijom jugoslovenskog socijalizma, koji je bio kohezioni faktor u ono vreme, i svaka ozbiljna država mora da posjeduje neku ideologiju koja veže stanovništvo te zemlje. Danas na ovoj vojnoj paradi kojoj ćemo upravo prisustvovati ne postoji izričiti pokazatelj da postoji ideologija neka. Dakle, parada je samo jedna od manifestacija koje je pokazivala snagu države i vezivala ljude i u stvari dovodila do toga da mnogi milioni Jugoslovena sede pored televizora, ali ona nije sama nastupala, nije bila sama prosto neki vidljivi pokazatelj toga što se dešavalo u Jugoslaviji. Tu su bili i sletovi, tu su bile radne akcije, tu su bile pionirske omladinske organizacije i bila je partija. Jednostavno sve to tako je bilo skockano u jednom poretku vrlo snažne i važne države kao što je bila Jugoslovenska država u vreme hladnog rata, odnosno pokreta nesvrstanih, kad igrala svetsku ulogu.
Marko, tako, pa vaše mišljenje?
Pa, postoji još jedna razlika koju sam zaboravio da spomenem prošli put. Tada je ta JNA 85. bila jedna vojska u kojoj su bili rođaci, braća, očevi, supruzi, dakle svaki građanin služio tu vojsku, to je bio deo nas. Sada imamo profesionalnu vojsku koja je u nekom smislu malo i odaljena od prosečnog građana koji više nema. I nekako, baš ova priča oko, vi to zovete ideologijom, ja bih recimo stavio to kao pitanje identiteta. Koliko se građani identifikuju sa svojom državom i šta mi tu zapravo imamo osim toga što plaćamo porez i zahtevamo neku uslugu, pa je dobijemo ili ne dobijemo. Dakle, parada bi tu trebala da malo približi tu instituciju države građanima.
Jeste, primećuje se na ovoj paradi, recimo na primjer dok uz binu stoje vojnici Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, opet čujemo Bilećanku, onda u pesmu o husinskom rudaru i to, to su partizanske pesme i tako. Malo je teško integrisati sve to, ali je nužno prosto pomiriti te razlike ideološke koje su postojale i kod Srba i kod Rusa tokom 20. veka. To uopšte nije lako. Vidimo danas na ovom primjeru da nije lako, ali evo, na primjer...
A da li je bar korak napred?
Pa jeste svakako, ali znači počeli smo s Maršom na Drinu, a onda smo došli do Bilećanke, a meni je drago da čujem jednu i drugu
mix.
Pesmu.
Sred pušaka, bajoneta, straže oko nas, tiho kreće naša četa kroz Bilećki hras. Čuje se odjek koraka po kamenju hercegovskom. Daleko si zavičaju, mi prognani smo. Prognaše nas Bog zločina što te ljubimo. Čuje se odjek koraka po kamenju hercegovskom.
Veliki ratovi su prošli, i prvi i drugi. Na svetskoj sceni zamenio ih je hladni rat, čiji je simbol decenijama bio Berlinski zid, čudno i neprirodno zdanje koje je delilo grad i zemlju i zapravo značilo mnogo više od fizičke prepreke. 9. novembra 1989. Berlinski zid je srušen. Gvozdena zavesa je podignuta, a ove godine obeležili smo četvrt veka od tog događaja. Kako je došlo do rušenja zida, o tome su govorili Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, i Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik iz Nemačke i očevidac događaja o kome pričamo. Tog dana, kaže Stojanović, događaji su zaista imali čudan tok.
To zaista deluje kao neki politički triler. Deluje veoma dramatično i to jeste na izgled bilo iznenadno, ali nije neočekivano. Drama se već pripremala. 9. novembra je simbolično, naravno, zid otvoren, ta monstruozna građevina koja je bila simbol jednog sveta koji se tada zaista s njegovim rušenjem i srušio. U toj ravnoteži straha on je bio verovatno najistureniji deo na tom podeljenom ideološki, politički i vojno svetu, jer je zasecao zaista oštro ne samo u nemačko nacionalno tkivo, nego delio dva sveta.
Razni događaji koji su ukazivali na ovakav rasplet počeli su da se intenziviraju već od tog leta 89. godine, pa ipak mnogi ljudi su taj 9. novembar doživjeli kao krajnje neočekivan.
To jeste iznenađenje bilo čak i za sve obaveštene službe i za sve lidere velikih zemalja. Gorbačov je prespavao tu noć. On je po sećanjima svojim godinu dana posle toga ispričao da je oko 22 sata po moskovskom vremenu napustio prazan Kremlj u kom se nalazilo, sem dežurnog nijedna duše nije više bilo. I kaže, bio je umoran, otišao u daču i brzo zaspao. U toku noći ga nisu budili, nisu mu ništa javljali o drami koja se već odvijala u istočnom Berlinu. Tek ujutru je saznao šta se to dogodilo. George Bush, stariji, koji je imao sigurno najbolje informacije na svetu, imao je sjajne obaveštajne službe, ali je prve informacije saznao posredstvom televizije. I sazvao je odmah pored tog svog kriznog štaba, pozvao je i predsjednika Senata i predsjednika Kongresa. Ta dva čoveka, predsjednik Senata i predsjednik Kongresa, mu odmah savjetovali da brzo odleti u Berlin i da se nađe među tim radosnim mladim ljudima.
Profesore Simiću, eto, malo smo popričali o tome čega je sve bio simbol berlinski zid, šta je sve nestalo sa nestankom zida?
Pa, pre svega nestao je komunizam u Evropi, a ono što je ostalo od komunizma danas možda još samo postoji u Severnoj Koreji, čak ne više toliko ni na Kubi, u Kini svakako ne, iako se ona zvanično označava komunističkom zemljom. Znači, najveći gubitnik je bio Sovjetski savez, komunistički poredak. Najveći dobitnik je bila Amerika, koja se ostala sama i koja je drugo trebalo da shvati da je ona pobednik u hladnom ratu ili da sebe ubedi da je pobednik u hladnom ratu, i danas im to još uvijek nije, nisu se u to sigurni. Drugi veliki dobitnik dobila je Nemačka, koja je dobila samo sebe, jer upravo sa padom Berlinskog zida počne taj proces koji će za godinu dana dovesti do ujedinjenja Nemačke. I tu sigurno ima mnogo pitanja koja su i danas otvorena, a to je kako je Gorbačov uopšte pregovarao o ujedinjenju Nemačke, da li je NATO imao pravo da pređe Elbu, bivšu granicu između istočne i zapadne Nemačke, odnosno se proširi na istok. Upravo pre jedno mjesec, dva dana je objavljen jedan tekst na tu temu, da je to bila tema u razgovorima između istoka i zapada, ali da je to palo u vodu zbog samog urušavanja Sovjetskog saveza. Ko su još bili gubitnici? Pa gubitnik je veliki bila Jugoslavija, Čehoslovačka, pre svega Sovjetski savez, nestali su. Gubitnici su bile nesvrstane zemlje, pokret nesvrstanosti koji je igrao na tu kartu sukoba među blokovima kao treći faktor.
Čiji značaj posle toga više nikada
posle toga
nije vraćen.
On i danas postoji, ali i tavori na marginama svjetske politike. Rekao sam ko su bili u prvom trenutku pobednici. Međutim, vreme će pokazati da ti pobednici koji su izgledali Sjedinjene Američke Države i tako dalje, da se zapravo iza toga krio jedan mnogo veći pobednik koji je danas pobednik. To je bila Kina. Prosto, neke su se stvari posle 25 godina dosta promenile i dosta iz ove perspektive izgleda relativno koja je zapravo tu dobio, a koja je izgubio. U prvom trenutku Amerika proglasila Evropu whole and free, slobodnom i cjelovitom. Francis Fukuyama, tada jedan vrlo popularni američki autor, je napisao knjigu Kraj istorije, jer nestanak komunizma je značio kraj istorije, svi ćemo živjeti u tom liberalnom, tržišnom, demokratskom i raju sa ljudskim pravima. I jedina mušica koja je upala u čašu šampanjca na proslavi parastusu komunizmu bila je Jugoslavija. Znači, to je jedina bila muva, i to ne mušica, nego baš povelika muva zunzora, koja je pokvarila slavlje i pokazala da zapravo postkomunizam neće tako biti idiličan.
Dance me to your beauty with a burning violin. dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. To the end of love.
Slušate novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje. U godini jubileja zabeležili smo još jednu važnu i okruglu godišnjicu. Radio Beograd proslavio je 9 decenija postojanja. Urednik drugog programa Radio Beograda Đorđe Malavrazić i autori Milja Milosavljević-Matijević i Vladimir Jokić bili su gosti emisije u kojoj smo se podsjetili početaka naše kuće. Bio je to 1. oktobar 1924. godine, a mesta dešavanja su zgrada u Knez Mihajlovoj 42, u kojoj se nalazio studio, i kuća u Rakovici, na kojoj su postavljena tri visoka predajnika, kaže Đorđe Malavrazić.
Prvo je postojao jedan ugovor između Ministarstva pošta i telegrafa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i francuske kompanije za bežičnu telegrafiju da se u Rakovici izgradi zgrada i podignu tri veoma visoka predajnika od po 150 metara za komunikaciju putem radio telegrafa. U sastavu celog tog kompleksa formirana je i prva naša stanica zvaničnog naziva radiofonska stanica Beograd-Rakovica, i to tako što je jedan od tih odašiljača i po jedan sat dnevno odvajan za emitovanje radio programa. U ono vreme se govorilo radiofonskog ili radiotelefonskog programa. Stanica je bila ovlašćena da počne sa radio koncertima od 1. oktobra i to je godišnjica koju mi danas obeležavamo.
I šta je prvo emitovano? Baš prvo. Da li se zna?
Zna se, prilikom otvaranja svih stanica i kod nas i u svim evropskim zemljama, prvo je emitovana državna himna. Prema tome, himna Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u izvođenju trija, kada je reč o Radio Beogradu Rakovici, a zatim, naravno, potekli su muzički događaj, tačke iz opere. Veoma važni su bili pevači koji su nam došli kao emigranti iz Rusije u to vreme, Ksenija Rogovska, recimo Liza Popova.
I oni su dolazili u taj studio, izvodili
određene
kompozicije.
Oni su dolazili u studio u Knez Mihajlovoj 42. Tamo je taj studio bio kao i danas uređen, s tim što mi danas imamo neke moderne materijale kojima je obložena ova prostorija. U to vreme to su bili specijalni tapeti i talasasti nabori tkanina koji su upijali zvuk. A u studiju se nalazio klavir, nalazio se veliki mikrofon i one notne sprave na kojima, sa kojih su mogli da čitaju svoje partiture i izvođači, pre svega izvođači ozbiljne muzike, jer moram i to da kažem, u to vreme svuda u Evropi takozvani umetnički koncerti bili su prvorazredni, ne samo omiljeni, nego i traženi, zahtevani žanr, mi bismo danas rekli format radija.
Da. E sad još da dodamo da istog dana, baš istog dana počeo da radi i Radio Beč i mi smo spadali u nekih prvih desetak radiostanica u Evropi, a prvi na Balkanu.
Ponekad se malo i pretaruje sa tim podacima. Istina je da je već 12 evropskih stanica u to vreme već emitovalo program, a neke i sa više sasvim regularnih predajnika. U svakom slučaju može se reći da ne da nismo bili u zaostatku u odnosu na ostali deo Evrope, nego da smo bili recimo u onom prvom delu zemalja koje su dobile regularnu radiofoniju, dakle stanice sa redovnim programom koje su imale svoju šemu.
Kako vi zamišljate ljude te daleke, recimo 24. godine? To je bilo nekoliko stotina ljudi koji su kupili radioaparat, naravno strane proizvodnje, domaćih nije bilo. Radio je bio kao neko čudo. Kako su to ljudi slušali?
Pa i za mene je bio čudo. Kada sam bio mali, sanke su me povredile i onda sam morao da leži malo i ležao sam kod dede. A dede imao radio aparat sa magičnim okom. Ja sam slušao taj radio i gledao to magično oko kako se pomera i zamišljao sam veliki šareni svet, ali tu nije bio kraj. Bio je kraj kada sam počeo da zamišljam stvarno male ljude koji tamo unutra pevaju i sviraju. Mislim da se Đorđe seća, ko je napisao onu pesmu Mali ljudi iz radio aparata? Negde smo to i štampali.
Poznati mislim pesnik. Da je Miroslav Antić u pitanju.
Miroslav Antić, tačno. Tako da sam i ja zamišljao te male ljude, pa naravno kao i svako dete, ja sam okretao na radio, odnosno trčao sam iza i gledao, virio da vidim te male ljude iz radio aparata i još uvek mislim da su tamo mali ljudi.
Milja?
Ja sam se sa radijom susrela mnogo, mnogo kasnije, tamo negde 65. 6. godine. I pamtim da je u kući uvek se bio upaljen radio. Uvek se slušao radio, pa posle tranzistori. Da je počela moda 70. godina tranzistora, pa smo čak i na izlet nosili tranzistore. Uvek je bio prisutan negde radio. Naravno, već u automobilu je bio tranzistor, dok se nisu pojavili i u automobilu. I uvek me to privlačilo. I voljela sam da slušam muziku i prva saznanja o pevačima, o književnicima čija su dela izvođena. Sve sam to pratila preko radija. Tako da je radio bio za mene jedno stvarno veliko čudo.
Posebno čudesan i važan deo radio programa od samih početaka bio je radijski humor, podsjeća Vladimir Jokić.
Radio Beograd je poštovao volju svojih i očekivanja svojih slušalaca i brzo je uveo neke časove humora. Čak su se tako i zvali čas humora ili humoreska ili Milje, to verovatno ima sve kako se to sve zvalo. I tu su uživo nastupali ondašnji glumci, ondašnji veoma uspešni pisci epigrama, nije bilo aforizama, raznih viceva i tako dalje. Kasnije se sve to uglavilo u jedan elitni događaj koji je praznio Beograd, to o tome se već priča svake godine na ovaj dan i u to veselo veče koje je stvarno bilo nešto kao kasnije servisna stanica beše.
A je li to stvarno istina da su se praznile ulice? Kad...
Da, da.
U to vreme. Da su ljudi trčali kući ili kod nekog komšije, kod nekog ko ima radioaparat,
pa se okupljalo se po kućama i to se slušalo, a kada je na insistiranje ljudi koji su hteli da unesu malo radosti u posleratni Beograd, kada se krenulo sa živim izvođenjem, što je veoma indikativno bilo u Kolačevu univerzitetu, polupane su stakla, jer ljudi nisu mogli da uđu unutra, nisu mogli da dođu do karte, polupana su stakla za malo da izbiju neredi zbog eto jedne radio emisije koja se snimala javno.
U nadi da ćete nas slušati i u narednoj godini, kao i svih prethodnih, završavamo mali pregled jubileja koje smo obeležili u 2014. Lepo praznično raspoloženje i sve najbolje u novoj godini žele vam tonmajstor Damir Gođevac, muzički urednik Ružica Ćirić, autor i voditelj Ivana Pribićević.